Areena.
Tämä on enimmäkseen poutainen, lännessä ja etelässä on ajoittain pilvisempää. Lämpötila on 2-8 astetta, Lapissa alimmillaan 5 pakkasastetta.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein miellyttävää tiistai-iltapäivää teille kaikille ja tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Itävaltalainen Rudolf Steiner oli esoteerikko, taiteilija, kuvanveistäjä, biodynaamisen viljelyn harrastaja, luennoitsija, lehtimies, näytelmäkirjailija, suunnittelija ja pedagogi monen muun toimensa ohella. Siinä missä toiset pitävät Steineria modernina renessanssimiehenä ja todellisena hengen titaanina, ovat toiset puolestaan sitä mieltä, että kyseessä oli höseltävä dilettantti ja pahimman luokan pseudotieteilijä. Ja kuten niin usein maailmassa, löytyy totuus luultavasti tässäkin tapauksessa jostakin ääripäitten välistä. Tänään me kysymmekin, mikä osa Steinerin ajattelusta on relevanttia vielä lähes 90 vuotta hänen kuolemansa jälkeen ja mikä joutaisi jo historian laskipunttuun. Siitä kanssani keskustelemassa tutkijat Jan-Erik Mansikka ja Hannele Savelainen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
No, jos lähdetään liikkeelle siitä, että Jan-Erik, sinä kirjoitit väitöskirjasi Rudolf Steinerin varhaisesta ajattelusta. Steinerin tuotantohan oli kohtuuttoman kokoinen. Pelkästään sen kirjallinen puoli käsitti 90 000 sivua. Mitkä olivat hänen oppinsa niin sanottuja ydinteemoja, jos näin voidaan ilmaista?
Tämä on aivan mahdoton kysymys. Tarkoitatko sä nyt kokonaisuudessaan niin kuin koko Steinerin? Siis Steinerhän oli semmoinen tyyppi, että se piti, muistaakseni oliko se 6000 suullista niin kuin esitelmää. Ja pikakirjoituksella nämä esitelmät sitten kirjoitettiin. Ja nämä on periaatteessa, tai käytännössä ilmeisesti melkein kaikki julkaistu. Niin se on siis ihan käsittämätön määrä julkaistu hänen ajatuksiaan. Mutta nyt hänen niinku ajattelua voidaan ihan niinku hyvällä syyllä tavalla tai hyvillä perusteella jakaa ainakin kahteen osaan. Ja se tavallaan se varhainen ajattelu, johon mä siihen väikkärissä sitten vähän tutustuin ja syvennyin, niin se on itse asiassa aika perinteistä saksalaista romanttista filosofiaa, jossa on tiettyjä semmoisia teemoja, joita niinku Steiner kehittää. Mutta sitten sen jälkeen tavallaan 1900-luvun taitteessa, niin sitten hän lähti sitten teosofiaan ja antroposofiaan ja sitä kautta. Ja sitten se muuttui valtavasti, hänen kielensä muuttui, hänen käsitteet muuttui ja se on sitten ihan toinen juttu. Mutta palataksesi vielä sun kysymykseen niistä teemoista, niin ehkä jos mennään siihen varhaiseen ajatteluun, niin ihan selkeästi ehkä siinä filosofisessa kontekstissa, niin silloin oli kaksi semmoista pääteemaa, jota hän kehitti niissä kirjoissaan. Hän oli jotenkin ihan mielettömän innostunut Goethen ajattelumaailmasta ja on jotenkin huomioon arvosta, että hän oli innostunut Goethen luonnontieteellisestä ajattelusta. Goethehän pidetään tavallaan kirjallisuuden ja tämmöisen humanistisen ajattelun semmoisena niin kuin tekijänä, mutta Steineria kiinnosti valtavasti tämä luonnontieteen ajattelu. Ja Steinerin mielestä niin Goethe antoi esimerkillään luonnontieteessä, hän antoi jotenkin semmoisen kuvan siitä, että millä tavalla meidän havaintoa voidaan syventää. Se on yksi teema. Ihan selkeästi Steinerilla, että miten meidän niin kuin millä tavalla meidän havaintomaailmaa voidaan syventää, millä tavalla me voidaan paremmin havainnoida maailmaa.
Siis voisiko sanoa, että tällainen esifenomenologinen ote tietyllä
tavalla? Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja se liittyy myös siihen, että Steinerilla oli paljon myös sitten antroposofisella puolella niin oli semmoista niin kuin tavallaan luonnon havainto on ollut semmoinen tärkeä osa. Ja havainto liittyy silloin siihen, että havainnoidaan ajassa, palataan siihen samaan teemaan monta kertaa ja sitten nähdään tietynlaisia semmoisia niin kuin säännönmukaisuuksia siitä, jota avautuu. No tämä on se yksi teema. Se toinen teema voisi ehkä ihan tämmöisen saksalaisen ajattelun piirteessä, niin voitaisiin sanoa ajattelun syventämisellä. Ja tämäkin linkittyy sitten kyllä antroposofiaan sitten semmoisessa meditatiivisessa työskentelyssä ja näin päin pois.
Avaa hivenen lisää. Mitä tämä ajattelun syventäminen tarkoittaa?
No se on tietysti hankala puoli tietyllä, mutta ehkä...
Se on todella hankala.
Joo, mutta ehkä näin päin, että niin kuin Steinerin niin kuin varhaisessa filosofiassa hänellä oli sellainen käsite kuin puhdas ajattelu. Ja meillä on kaikilla ihmisillä on kyky saavuttaa semmoinen taso, jossa me ajatellaan ilman sanoja. Ja siis se pelkkää niin kuin kohdataan se ajatteluvirta. Ja silloin me päästään käsiksi tai silloin me päästään jotenkin yhteyteen semmoiseen maailman luovaan voimaan.
Eli tietyllä tavalla tämän rationaalisen pintatason alapuolelle tai yläpuolelle, mitä se nyt halutaan spatiaalisesti ilmaista. No Steinerhan eli aikana, hän syntyi 1861, kuoli 1925. Hän eli aikana, jolloin itämainen mystiikka löi läpi Euroopassa. Teosofian kaltaiset uususkonnot nousivat ja valistuksen perintö otti niskalenkkiä romantiikan ihmiskuvasta. Niin oliko Steiner latteasti ilmaistuna tällainen oman aikansa lapsi?
Joo, no kyllä varmasti. Kyllä varmasti oli toisaalta. Varmaan voidaan ajatella, että siinä on paljon elementtejä tietysti, jotka ei ole sitten niin sidoksissa siihen aikaan. Mutta jos mietitään sitä 1900-luvun taitetta, niin yksi semmoinen teema, mitä silloin oli itse asiassa semmoinen aika optimistinen ilmasto myös ja semmoisia suuria kertomuksia oli paljon. Jos ajatellaan vaikka Nietzscheä, joka silloin eli Spengleria, Oswald Spengler oli länsimaiden perikato, semmoisia suuria morfologisia liikkeitä maailman historiassa ja sitten oli muita tämmöisiä. Niin Steiner linkittyy kyllä hyvin jotenkin näiden niinku rinnalle. Mutta sitten kyllä mä näkisin, että Steinerin tämmöinen kestosuosio, mitä hänellä ainakin niin kuin hengentieteellisellä puolella on ollut, niin ilmeisesti viittaa siihen, että kyllä siellä on teemoja, jotka sitten on vieläkin ajankohtaisia tietyssä kontekstissa.
No nyt pääsemmekin hyvin tällaisen keskeisen kysymyksen kohdalle. Mikä Steinerin ajattelussa on mielestäsi relevanttia nykyihmisen kannalta? Mikä on sellaista, mistä sieltä kannattaisi ammentaa?
No, tämä on paha kysymys. Tämähän niin kuin jotenkin edellyttää sen, että mä tuntisin Steinerin ajattelun niin hyvin, mitä mä en tunne, että pystyis sieltä poimimaan ne.
Tai nykyihmisen tilan.
Parhaimmat palat. Mutta sanotaan näin, että ainakin Steinerilla oli hyvin optimistinen käsitys ihmisen kehitysmahdollisuuksista. Mä en osaa sanoa, onko se niinku relevanttia nykyihmiselle, koska se on semmoinen teema, mitä jokaisen ihmisen pitää itse ottaa kantaa. Mutta ehkä voidaan ajatella myös, että Steinerin ajattelussa on paljon tämmöisiä niin kuin ekologisia piirteitä. Sehän näyttäytyy hyvin monessa hänen näissä käytännön sovellutuksissa myös. Ja kyllä mä näkisin, että ne on hyvinkin niin kuin relevantteja, mutta ne on tietysti sitten sidoksissa siihen antroposofiseen kontekstiin. Mutta semmoinen holistisuus, niin se on kyllä hyvin leimaa antavaa Steinerin ajattelulle. Ja jos ihmisellä on semmoinen, haluaa löytää sen tyyppisiä yhteyksiä, niin silloin Steiner on varmaan ihan varteen otettava vaihtoehto semmoiselle etsijälle.
Niin, Steinerhan oli lyhyesti ilmaistuna omia sanoinsa mukaan individualisti ja anarkisti, joka uskoi, että universumissa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin mikä sitten on sellaista, edustaa sellaista osaa Steinerin ajattelusta sinun mielestäsi, joka on auttamattomasti vanhentunutta tai jolle ei niinkään enää käyttöä ole?
No yksi puoli Steinerissahan on varmaan se, että silloin valtavasti teorioita, jota kukaan ei ole varmaan ymmärtänyt tai ei pysty ymmärtämään ainakaan tässä tietoisuuden tämmöisellä tietoisuustasolla, mitä meillä on, niin se voidaan, mutta mä en tiedä, voidaanko se nähdä vanhentuneena, koska se ei ole koskaan löydetty. mutta sitten siis Steinerin ajattelussa on siis se vaara, että se, mä en tiedä, se johtuu kyllä hänen myöskin, joskus häntä on kutsuttu niin kuin omnipotentiksi, että hänellä on vastaus kaikkiin kysymyksiin, niin se siinä on heti se vaara, että sitten kun Steiner on hyvin mielenkiintoinen henkilö ja aletaan lukea, niin sitten luetaan häntä dogmaattisesti. Ja silloin laitetaan se oma ajattelu, se laitetaan hyllylle ja se niin kuin, mutta mä en tiedä, onko se Steinerissa välttämättä vaan näissä lukijoissa tai siinä, mutta niin kuin Steinerin tekstit on kyllä siis semmoisia aika omnipotenttisia tekstejä, siellä on kyllä siellä on melkein Jumala puhumassa. Siinä.
Niin, tämä 1900-luvun alkuhan oli suurmiesten ja naisten aikaa. Jos sitten mietitään tätä antroposofiaa, eli onko tämä nyt sitten suorana käännöksenä joku ihmistieto, ihmisviisaus, mikä tämä nyt onkaan, niin mitkä ovat antroposofian sellaisia perusperiaatteita? Voiko sitä määritellä millään tavoin kompaktisti?
Näin niin kuin suoralta kädeltä niin yksi semmoinen hyvin yksinkertainen määritelmä voisi olla se, että esimerkiksi ihminen ei ole pelkästään niin kuin sielullinen olento, vaan henkinen olento myös. Ihminen on ruumiin, sielu ja henki. Ja tämä henkinen puoli on se tavallaan formatiivinen puoli, se joka on niistä keskeisin, koska se on niin kuin maailmassa myös. Et se on henkinen ja hengentieteellinen maailman katsomus niin kuin kaikilla mausteilla. Siihen liittyy niin kuin valtavasti juttuja. Niin se on ehkä vaikea. Joku antroposofi voisi ehkä antaa semmoisen nasevan määritelmään, mutta ehkä vähän ulkopuolisesti katsottuna, kun minä sitä tarkastelen, niin mulla ei ole semmoista kultaista määritelmää kyllä sillä.
No mitä veikkaat sitten, kun sinä olet akateemisista lähtökohdista tutkinut Steineria ja hänen ajatteluaan, niin itse muistan omina opiskeluaikoina, niin hän oli tietynlainen persona non grata ainakin tuolla filosofian laitoksella, koska filosofeille hän oli liian, voisiko sanoa, esoteerinen, liian uskonnollinen, ja sitten taas esimerkiksi teologeille hän oli liian tällainen jopa pakanallinen ja liian filosofinen.
Joo, toi on muuten mielenkiintoinen teema, koska jos niin kuin ajatellaan sitä polarisoitunutta tilannetta, mitä on ollut, niin kuin, tai missä niin kuin antroposofi tavallaan on, että on aika paljon vastustajia, tai ollut ainakin vastustajia, niin ne tulee lähinnä niin kuin kahdesta eri ääripäistä. Ne tulee kirkon piiristä tai teologista tai sitten tieteen piiristä. Ja on ollut paljon semmoista todella kriittistä kirjallisuutta myös Steineria vastaan. Mutta mä ehkä näkisin, että se viimeisen vuosikymmenen aikana, niin se on semmoinen polarisoitunut asetelma on jotenkin häviämässä ja hyväksytään kyllä Steinerin ajattelumaailmaa ehkä toisella tavalla nykyään, mutta se on tietysti tämä antroposofinen puoli, joka on hyvin vaikeasti lähestyttävissä ja sitä ei pysty niin kuin filosofisesti tai tieteellisesti ottamaan haltuun, joka tekee siitä ongelmallisen.
Niin, muun muassa skeptikoillahan tämä antroposofia on hirvittävä kirosana. Mutta sinä olet kirjoittanut myös Steiner-pedagogiikasta, ja tässähän on ikään kuin yksi syy, minkä takia Steiner-pedagogiikkaa hyvin usein arvostellaan esimerkiksi Suomessa on, koska halutaan kysyä, kuinka paljon siellä viime kädessä on yhteyksiä tämän antroposofiaan ja antroposofiseen ihmiskäsitykseen, niin mitkä sinun nähdäksesi ovat Steiner-pedagogiikan keskeiset piirteet?
Joo, siis kyllähän Steiner-pedagogiikka, se on niin kuin syntynyt antroposofian piirissä, että kyllä niin kuin siinä taustalla on tietysti niitä samoja niin kuin elementtejä, mutta ne ei ole kovinkaan mitenkään niin kuin voimakkaasti läsnä Steiner-pedagogiikassa, mutta ehkä niitä keskeisimpiä elementtejä, yksi semmoinen aika semmoinen selkeä elementti Steiner-pedagogiikassa on semmoinen ikäkausiopetus. Ajatella, että ihminen kehittyy ja kehittää niin kuin eri olemuspuolia sinun tahdon ja tunteen ja ajattelun kehittäminen. Ja nämä tapahtuu itse asiassa semmoisissa kehitysjaksoissa. Ja aika pitkälti niin Steiner-pedagoginen käytäntö niin pohjaa tämmöiseen ikäkausiajatteluun. Toinen on sitten taiteiden ehkä, se on aika taidepainotteista ja varsinkin mielikuvilla on tärkeä jotenkin osa siinä pedagogiikassa, että mielikuvien ja mielikuvituksen kehittäminen, varsinkin alaluokilla, se on ihan selkeästi myös ja ehkä mitä vielä nostaisi. Ehkä niin kuin rytmisyys on myös semmoinen, että joka tietyllä tavalla poikkeaa ehkä meidän tavallisista pedagogisista virtauksista. Että se pedagoginen toiminta niin pyritään aina tekemään semmoisissa niin kuin rytmeissä, että palataan takaisin teemoihin. Voi olla päivärytmejä tai viikkorytmejä tai vuosi niin kuin rytmejä, mutta semmoinen tasapainon löytäminen.
Mutta Steinerhan ei itse käsittääkseni mitenkään tätä muodostanut minkäänlaista koherenttia oppijärjestelmää tai pedagogista järjestelmää, vaan tämän tekivät hänen seuraajansa.
Steiner ei mitään semmoista systemaattista pedagogiikkaa. Itse asiassa Steiner oli varmaan hyvin semmoista systemaattista pedagogista ajattelua vastaa, koska niin kuin Steinerin mielestä niin opettajan pitää olla joka päivä luova tai joka hetki luova siinä tilanteessa, missä hän on. Mutta hän ei semmoista niin kuin systemaattista järjestelmää mitenkään tehnyt. Ne pohjautuu aika pitkälle hänen luentoihin. Mutta mä sanoisin kuitenkin, että ne on hyvin johdonmukaisia kuitenkin nämä Steinerin luennot, jotka mahdollisti sen, että niin kuin yllättävänkin voimakkaasti seurataan vielä tänä päivänä, melkein 100 vuotta myöhemmin, niin luetaan näitä Steinerin luentoja vähän samalla tavalla kuin oppikirjoja. Siis. Että ne on kyllä hyvin sille keskeisiä siinä pedagogiikassa vielä tänä päivänä.
No jos ajatellaan, että maailmassa on yhteensä jotakuinkin arvioidusti 900 Steiner-koulua, niin Suomessa niistä sijaitsee 24. Tämä on huima luku. Niin mistä tällainen, voisiko sanoa, edustus mielestäsi johtuu?
No varmaan niillä on ihan selkeä niin kuin rooli tässä niin kuin koulukartalla sitten myöskin. Sehän on huomioon arvosta se, että Steiner-kouluthan syntyy aina niin kuin ruohonjuuritasolta. Ne nousee aina vanhempien niin kuin aloitteesta. Ja siinä mielessä nämä niin kuin koulut jotenkin edustaa semmoisia käytäntöjä, mitä jotkut vanhemmat on aina tiettyjä ihmisiä, jotka arvostaa tämmöisiä ehkä vähän pehmeämpiä ja tämmöisiä niin kuin arvoja, joita Steiner-kasvatuksessa on.
No pehmeät arvot liittyvätkin itse asiassa seuraavaan kysymykseen. Nimittäin sinä olet kirjoittanut seuraavasti. Yleinen oppivelvollisuus edustaa virallista yleistä käsitystä sosialisaatiosta, eli mitä pitäisi oppia miten. Kasvatuksen kentän muuttumattomuutta ylläpidetään viittaamalla normaaleihin käytäntöihin ja luonnolliseen järjestykseen. artikkelissasi siis Steiner-pedagogiikasta, niin se mitä minä olen miettinyt lähes ihmistaimesta saakka, että ovatko nämä steinerilaisuuden pehmeissä arvoissa lilluneet ihmistaimet sitten valmiita ulkona odottavaa raakaan ja toisinaan kilpailuhenkisenkin maailmaan, onko?
Tämä on ihan hyvä kysymys. Itse asiassa tätähän pitäisi tutkia. Ja ehkä tätä onkin tutkittu jossain. Yksi sellainen niin kuin ruotsalainen tutkimus on, missä ne on seurannut Steiner-koulun näitä käyneitä ja tavallisen kunnallisen koulun käyneitä ja vertailleet, mihin ne on sitten suuntautunut jotenkin elämässä. Niin siinä oli aika vähän jotenkin eroavaisuuksia. Yksi sellainen, mitä mä muistan, että siinä oli, niin, että Steiner-kouluja käyneitä, niin niillä oli jonkun verran enemmän tämmöisiä ympäristöön liittyviä arvoja, arvostuksia, että ehkä. Mutta käytännössä niin itse asiassa mä en usko, että sillä on, että siinä olisi mitenkään merkittävä kuilu siis siinä mielessä. Toiset koulut saattaa olla vähän Steiner-koulun tyyppisiä ja sitten se saattaa vaikuttaa myös, minkälainen Steiner-koulu siis se on. Että ei kannata välttämättä tehdä niin voimakasta niin kuin eroa tästä Steiner-koulun ja muiden koulujen aina välillä. Että se heijastuisi niin voimakkaasti sit siihen, mitä niistä oppilaista tulee.
Studiossa siis minä, Perttu Häkkinen ja Jan-Erik Mansikka, Hannele Savelainen, ja me keskustelemme siitä, kuka oli Rudolf Steiner. Ja miten hänen ajatteluaan tulisi tänä päivänä tulkita? Jos teillä on Steinerista tai steinerilaisuuteen liittyvistä asioista kommentoitavaa, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja nyt kuuntelemme, kuinka toimittaja Panu Hietaneva matkasi Tarunhohtoiselle Laajasalon saarelle tutustumaan jollakseen Snellman korkeakouluun ja siellä viime viikonloppuna järjestettyihin Steiner-koulun opettajapäiviin.
Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. yle.fi/puhe.
Olen saapunut Helsingin Jollakseen, jossa sijaitsee Snellman korkeakoulu, ja olen tullut tänne sivistämään itseäni. Täällä on tänään käynnissä Steiner-koulujen opettajapäivät, ja Päivi Kallius on luvannut johdattaa minut Steiner-pedagogiikan maailmaan. Kerrotko hieman omista taustoistasi, mikä sai sinut aikoinaan kiinnostumaan tästä Steiner-pedagogiikasta?
Mä löysin tieni tänne tuon Kymenlaakson kansanopiston kautta. Ehkä sieltä tuli ensimmäinen impulssi. Muhun teki suuren vaikutuksen Reijo Vilenius, joka oli pitämässä luentoa siellä Kymenlaakson kansanopiston luovan toiminnan linjalla. Ja hän puhui erityisesti henkisestä kasvusta ja ihmisenä kasvamisesta. Mainitsi siinä sitten luentonsa lopuksi tämän Snellman korkeakoulun, joka oli mulle aivan uusi tuttavuus. Ja rupesin sitten ottamaan tästä paikasta selvää ja niin muutaman vuoden kuluttua mä sitten löysin itseni täältä opiskelemasta ja oikeastaan vasta sitten täällä yleisopintovuoden jälkeen heräsi kiinnostus tähän Steiner-pedagogiikkaan. Ehkä mä olin omina kouluaikoinani sanaa haaveillut, että voisi olla joku muukin tapa oppia kuin vaan kirjoista totella hiljaa, mitä opettaja sanoo, istua paikallaan, kun se ei mua jotenkin silloin omana kouluaikana tyydyttänyt, niin siitä se jotenkin lähti sitten impulssi siihen, että voisiko asioita tehdäkin toisin?
Nyt päästään siihen varsinaiseen asiaan, eli minun sivistämisen. Jos sinun täytyisi selittää tällaiselle ummikolle, että mitä on Steiner-pedagogiikka, niin kuinka sen lyhyesti ja ytimekkäästi tekisit, vai onko se edes mahdollista?
No Steiner-pedagogiikka ihan lyhyesti, jos otetaan, niin pyrkii näkemään sut mahdollisimman kokonaisena. Ei vaan ajattelevana ja havainnoivana, vaan myöskin ottaa huomioon sun kokemus- ja tunne-elämän ja myöskin sen, mikä sussa on vielä toteutumassa, mikä ei ehkä vielä näy, mikä on sussa jotenkin piilevänä voimavarana sun tekemisen ja toiminnan ja sen tahdon puolen kouluttamisen kautta.
Mitä parempaa tämä Steiner-pedagogiikka sitten antaa lapselle verrattuna niin sanottuun tavalliseen opintiehen?
Tavallista opintietä, mä en tiedä onko semmoista määritelmää, mutta että useinhan meidän peruskoulun opinnot on aika akateemisesti painottuneet. Alaluokilla sitä tulee vaan niin kuin vähemmän sitä informaatiota ja sitä lisätään sitten sitä informaation määrää. Ja varsinkin Steiner-koulun alaluokat, minne nyt kouluun ensimmäisenä tullaan, niin poikkeaa aika paljonkin, koska nimenomaan lähdetään siitä, että se lapsi saisi käyttää sitä koko olemustaan ja varsinkin sitä kehollisuuttaan, sitä tarvetta, mikä hänellä on liikkumiseen, toimimiseen, tarttumiseen, että se saisi näkyä ja tuntua siellä luokassa. Mikä sitten tarkoittaa myös sitä, että Steiner-koulun alaluokilla tämmöinen akateeminen eteneminen on hitaampaa. Että varmaan on tuttua se, että Steiner-koulussa ei opi lukemaan, niin se on totta, että he oppii usein vasta ehkä toisen vuoden aikana, koska se ei ole se ensisijainen taito meidän mielestä opetettavaksi ekalla luokalla, vaan sen asioiden niin kuin läpimeno ja myöskin se, että ne muut kaverit tulee tutuksi, ryhmäytyminen ja turvallisuus ja semmoinen, että voi vaikuttaa siinä ryhmässä, niin niiden asioiden rakentaminen ei tapahdu hetkessä ja sen takia se vie aikaa.
Eli Steiner-pedagogisen ajattelun mukaan kannattaa nimenomaan panostaa aluksi tähän ryhmäytymiseen ja lukemiseen voi hyvin opetella vuotta myöhemminkin.
Joo, ja se, että jos lapsi niin kuin kokee, että hänen on hyvä olla siinä kehossaan, hänen ei tarvitse pelätä tai jännittää tai kokea mitenkään turvattomuutta, kokee, että voi olla oma itsensä, niin on myös havaittu, että silloin se oppiminen tapahtuu paljon nopeammin ja lapsi on niin kuin valmiimpi siihen. Että totta kai siellä on aina ekalaisluokassa sellaisia, jotka jopa osaa lukea, mutta kuitenkin sen pitäisi se turvallinen alkukokemus saada kaikille. Ja toisaalta lapset myös iloitsee siitä ryhmästä ja toisistaan, jos opettaja osaa sen oikein huomioida ja valjastaa käyttöön.
Kun muistelen omaa opintietäni, joka alkoi tuossa 1980-luvun puolivälin tienoilla, niin nimenomaan tämä mainitsemasi akateemisuus korostui siitä. Jos en aivan väärin muista, joka on toki mahdollista, koska aika on kulunut jo vuosikymmeniä, niin lukemaan opettelu kulki nimenomaan niin, että me saimme kouraamme aapiset ja siihen aikaan ei muistaakseni enää tavattu, vaan opiskeltiin liuuttamalla tätä lukemista. Kuinka sitten käytännön tasolla Steiner-koulussa opetellaan lukemaan?
No tähän pitää pikkusen pohjastaa, että koko lukeminenhan on maailma meidän puhutussa ja kirjoitetussa kielessä. Ja niitä ei voi oikeastaan erottaa toisistaan. Varsinkin pienellä lapsella se on kaikki yhtä se kokemus siitä, että oikeastaan äidin kielen opetus jo lähtee siitä, että opettaja itse puhuu hyvin ja mielekkäällä tavalla ja pitää virkkeen mittaisia taukoja, tai siis taukoja siellä puheessaan. Mutta ehkä just se, että kirjaimia, ennen kuin opetellaan lukemaan nämä kirjaimet, niin ei vaan tuoda lapsille tiettynä kirjaimerkkinä ja todeta, että tässä on S ja E tai F, vaan pyritään löytämään joku semmoinen, millä mä herätän lapsen mielenkiinnon just tähän kirjaimeen. Ja jos niitä kirjaimia vähän miettii, niin aika nopeasti toteaa, että niissä on vähän eri laadullisuuksia. Joku A, se tulee sanotuksikin ihan eri tavalla kuin joku T tai P tai K. Ja näistä opettaja niin kuin kuuntelee sitä ikään kuin laatua, miettii, että minkälaisesta hahmosta tämä kirjain tai äänne voisi olla kuva. Ja niinpä hän usein aloittaa Steiner-koulussa niin, että hän ei tuokkaan sitä kirjaimerkkiä suoraan, vaan siellä voi olla vaikka tarina jostakin rukista, joka on jatkuvasti liikkeellä ja se surraa ja rurraa ja kuullaan tämä tarina tästä rukista, koska tämä mielikuvan herättäminen on aina se, joka on silta sinne lapsen sieluun ja tunne-elämään. Se ei niin kuin jätä kylmäksi. Ja silloin nekin, jotka jo tietää, minkä näköinen R-kirjaa, niin ne on kuitenkin kiinnostuneet niistä tarinasta. Ja vasta tästä, kun on luotu se joku suhde ensin siihen asiaan, niin sitten puretaan se kirjainmerkki. Ja yleensä silloin ei ole mitään tämmöisiä motivoimisongelmia, kun lapsella on jo joku suhde siihen opetettavaan asiaan.
Toinen muistikuvani ensimmäiseltä luokalta liittyy matematiikkaan. Me otimme kynät kouraan, aloimme opetella ykkösen piirtämistä ja kun se oli opeteltu, niin siirryimme kakkoseen. Lisäksi tietenkin opettelimme oppikirjojen avulla yksinkertaisia yhteen- ja vähennyslaskuja. Kuinka Steiner-kouluissa opiskellaan matematiikkaa?
No nyt mun melkein tekisi mieli kysyä sulle vastakokemus, että minkälainen kokemus sulle jäi tästä, että niitä tehtiin siellä kirjassa, koska mä voisin melkein kuvitella, että se vastaus on, että se oli vähän tylsää tai että se oli väsyttävää tai sitä ei jaksanut tehdä kauaa. Ja se johtui just siitä, että silloin lapsi joutuu ponnistelemaan pelkästään ajattelunsa varassa. Ja toki sitä pitää matematiikassa olla, en ollenkaan tarkoita sitä, mutta se ei yksinään riitä, vaan tarvii saada puhuteltua sitä koko ihmistä, eikä lapset jaksa tehdä sitä kauaa, jos ei hän pysty myöskin jotenkin muutoin osallistumaan siihen. Eli taas jos on ihan pienistä alaluokista kysymys, niin kaikenlaisia leikkejä tai laskutehtäviä, arvoituksia. Ja myöskään opettajan ei tarvitse olla se aine, joka kysyy, vaan lapset on hurjan nokkelia ja viisaita. Voi vaikka tehdä niin, että maanantaina tämä eturivi saa omat tehtävät kysyttäväkseen muilta ja tiistaina seuraava rivi ja niin poispäin. Eli opettajan kannattaisi myös hyödyntää sitä aktiviteettia ja viisautta, joka lapsissa on. Ja nykyään paljon puhutaankin tästä vertaisoppimisesta. Ja se on kyllä tärkeää. Mutta nimenomaan se, että ottaa, että se ei ole vaan puurtamista, vaan että siitä tulee myös iloa ja hauskaa. Sitä pitää matikankin olla kyllä.
Yksi vähemmän hauska muistikuva ala-asteen ensimmäiseltä luokalta liittyy terveydenhoitajan tarkastukseen, jota me luokkatovereiden kanssa pelkäsimme, koska siellä rokotettiin. Tammikuussa uutisoitiin, että lohjalaisen Steiner-koulun oppilaista vain puolet oli rokotettu tuhkarokkoa vastaan ja näin ollen koulun oppilaat joutuivat kotikaranteeniin. Mikä on Steiner-pedagogiikan suhtautuminen rokottamiseen? Annetaanko kouluissa jonkinlaista ohjeistusta vanhemmille tämän asian suhteen?
Vanhemmat ei saa mitään ohjeistusta Steiner-koulun puolelta, mutta se on totta, että Steiner-koulujen piirissä on paljon vanhempia, jotka ei rokota lapsiaan ja mä itsekin olen omien lasteni kanssa niin vähentänyt sitä tahtia, mikä silloin ihan ensimmäisenä vuosina lapsilla on. Mutta ehkä siinä on se jollain tavalla se näkemys myös siitä lapsen kokonaisuudesta, että jos paljon viedään voimia johonkin rokotuksen aiheuttamaan vaikutukseen lapsensa, niin silloin se on pois jostain muualta. Ja sitä semmoista yksipuolisuutta, mikä tällaisesta saattaa seurata, niin vanhemmat ilmeisesti haluaa vähentää ne vanhemmat, jotka jättää rokottamatta. Mutta sitten voi olla lukuisia muitakin syitä, miksi vanhemmat ei halua rokottaa. Päinvastoin mun mielestä terveydenhoitajille, jotka Steiner-koulussa työskentelee, joilla välttämättä ei ole mitään sillä tavalla käsitystä Steiner-pedagogiikasta, niin heitä vaan informoidaan, että tällaisia vanhempia saattaa olla ja tavallaan, että kaikilla perheillä on sen oman vakaumuksensa mukaisesti tehtävä se päätös. Mutta koulun puolelta ei tule siis vanhempien suuntaan mitään, vaan vanhemmat on ne, jotka kertovat, miten heidän perheessään on päätetty nämä asiat hoitaa.
Näin siis Steiner-pedagogiikan luokanopettajan linjan opintovastaava Päivi Kallius, Panu Pantse Hietanevan haastattelussa. Ja tervetuloa takaisin tänne suoraan lähetykseen. Ja kiitos paljon teille kaikille, jotka olette tuolla yle.fi/puhe sivuston huutolaatikossa ottaneet osaa keskusteluun. Siellä käydään hyvin, hyvin vilkaista keskustelua Steinerilaisuudesta, Steiner-pedagogiikasta. Ja kovia kysymyksiä myös paukutellaan. Eräs tällainen oli, että opetetaanko Steiner-kouluissa Atlantista, tai siis Atlantis kadonnut manner oppia. Ja tämä täytyy sanoa, Perttu Häkkinen ei osaa vastata, joten siirrytään taiteen puolelle. Hannele Savelainen, sinä olet tutkija ja toiminut Espoon modernin taiteen museon Emman vaikuttava Rudolf Steiner-näyttelyn työryhmässä. Steineria ei varsinaisesti muisteta niinkään design-guruna tai muotoilijana, joten onko tämä näyttelyn sisältö tullut yllätyksenä kansalaisille?
No kyllä varmaan koko tämä näyttely on ollut suuri yllätys, koska Suomessahan Steiner tunnetaan niin kuin Steiner-pedagogiikan ansiosta suunnilleen. Ja tässä näyttelyssä tuodaan esiin Steinerin todella laaja tuotanto ja myös hänen vaikutuksensa taiteeseen ja designiin, arkkitehtuuriin. Mutta ehkä tärkeintä on kuitenkin, että tässä näyttelyssä tulee esittää Steiner persoonana ja hänen tämä laaja-alaisuus. Ja vaikka todella äskeisessä vuoropuhelussa tuli hyvin esiin tämä filosofian vaikutus ja muu, mutta tämä näyttely tuo esiin hänen vaikutuksensa taiteeseen 1910-luvun abstraktin taiteen syntyyn. Ja siitähän on ollut jonkin verran kyllä puhettakin ja se liittyy aika paljon teosofiaan, mutta tärkeintä on sillä tavoin Steinerin kannalta, että niin kuin tämä näkemys hänestä niin kuin persoonana on laajentunut. Kun meidän ongelma on se, mikä tuli just kun mietittiin, että mikä on suhde filosofiaan ja mikä on uskontotieteeseen. Että Steiner on osittain tietysti tämän, niin kuin aina käy tämmöisille koulukunnille, että ne jumittuu hyvässä ja pahassa. Mutta tämä näyttely tuo esiin sen, että hän on edelleenkin ajankohtainen, on kyllä. Mutta ei ole ihan helppo aina löytää niitä kohteita, mutta kyllä hänen merkitys näkyy ihan hyvin vieläkin.
No sinä mainitsit, että tämä näyttelyhän on siis kiertävä näyttely, joka on alun perin saanut alkunsa Steinerin syntymä 150-vuotis juhla vuonna 2011. Niin sinä totesit, että kun tätä näyttelyä alettiin masinoimaan, niin kuului jopa sora-ääniä, että miksi tällaista hörhöä pitää tuoda Espooseen esiteltäväksi?
Kyllä, että on ihan totta, että me saadaan ehkä vieläkin, silloin täällä on kuullut näitä ääniä, mutta siis se oli suuri yllätys ihan osittain museon työntekijöillekin, että mistä on kysymys, mutta me tietysti saatiin tietoa heti laajuudesta ja muusta, mutta kyllähän Steinerilla on oma leimansa, stigmansa, mistä jos aiemmin puhuttiin, ja tämän näyttelyn ja tämän juhlavuoden tarkoitus on nimenomaan laajentaa tätä näkemystä. Ja sen tämä näyttely kyllä erittäin hyvin on tuo esiin. Että se on ollut meille työntekijöillekin erittäin avartava. Jos puhuttiin, että harvoin me on päästy näin sivistymään itseämme kuin tämän näyttelyn yhteydessä.
Niin, tässä on eittämättä varmaan tällaista tehdessä pakko opiskella koko tämä 1800-1900-luvun taitteiden henkinen historia. No kuinka näyttely sitten on suhtauduttu? Millaista palautta on ollut?
No, etupäässä aivan positiivista. Et me se herätti, me aluksi luulimme tietysti, että Steiner-ihmiset ilman muuta on kiinnostuneita ihan Ruotsia myöten, koska Pohjoismaissahan ei ollut, itse asiassa koko Euroopassa ei ollut tämmöistä isoa näyttelyä, näin laajaa näyttelyä ennen, mutta myöskin ihan ihmiset laidasta laitaan taiteesta kiinnostuneet, on käyneet museossa, ja tietysti me saatiin alussa hyvin julkisuutta juuri tämän omalaatuisen Steinerin takia. Ja tietysti tähän näyttelyyn liittyy myös niin kuin Hilma af Klintin töitään yli 20, niin sehän toi oman lisänsä ja kuuluu tähän samaan aikaan ja ajanjaksoon, jolloin tämä henkisyys on niin tärkeää, että kokonaisuus on komea. Mutta kaikin tavoin ollaan oltu positiivisesti yllättyneitä.
No esitän sinulle nyt saman kysymyksen, jonka esitin Jan-Erikille tuossa aiemmin. Mikä Steinerissa viehättää vielä keväällä 2014, lähes 90 vuotta hänen kuolemansa jälkeen?
No kyllä se on se hänen ajattelunsa kokonaisvaltaisuus. Ja kun mietitään, millainen oli maailmantilanne 100 vuotta sitten, niin se oli jossain määrin samanlainen, että oli teknologian hurja kehitys ja sitten vastavuoroisesti tulee näitä tämmöisiä okkultistisia ja henkisyyttä korostavia virtauksia ihan niin kuin nytkin. Mutta mikä on se tämän hetken kiinnostus? Tämähän ei ole suinkaan, että Steinerinhän on jo parikymmentä vuotta sitten alkanut tämmöinen tietty kiinnostus suppeimispiireissä on alkanut. Niin siihen mun nähdekseni siihen liittyy just se, että meidän elämä on niin pirstaleista, kiireistä. Meidät on lohkottu, niin kuin oot sairas, terve, sitä ja tätä. Ja Steiner luo kaiken tämän yhteen. Että me ei olla, niin kuin, me ollaan henkiä aina on yhtä. Sehän on se hänen filosofiansa ydin, että ei ole mitään erillistä, että me ollaan. Ja tätähän niin kuin miettii vaikka nykylääketieteessäkin jo tuodaan esiin, että henki vaikuttaa siis ruumisaine. Me ollaan siis todella psykosomaattisia kokonaisuuksia. Niin tässä on semmoinen yksi, mä luulen, että semmoinen laajakantoinen syy, miksi Steiner alkaa saada jossain määrin niin kuin hyväksyntää. Vaikka kyllähän se totta on, että hänessä on nämä särmänsä ja hyvin omalaatuiset ajatusmallinsa myöskin.
No, koska Steinerin käsitys todellisuudesta oli tiukan holistinen, jossa kaikki vaikutti kaikkeen, niin kuinka tämä näkyi hänen työssään tai hänen työssä siinä osassa, joka koski muotoilua ja arkkitehtuuria, sekä tällaisia, voisiko sanoa, arjen asioita?
Se näkyi erittäin olennaisesti, tai siis se näkyi ihan, hänellehän taide oli niin kuin ajattelua myös, että taide ei ole jotakin ihmisistä erillään, että minkä takia hän esimerkiksi suhtautui jossain määrin kaksinaisesti symbolien käyttöön, oli se, että ihmisen pitää saada suora vaikutus niin kuin taiteeseen ilman mitään välikäsiä. Ja samalla tavoin, jos mietitään luonnon materiaaleja, kun hänelle kivi, puu, mikä tahansa kristalli, mikä tahansa luonnos oleva, oli sillä tavoin elävää, että hänelle ei ollut mitään kuollutta. Niin se vaikutti hänen, niin kuin, hänen omiin muotoilukäsityksiinsä, jotka sitten just tähän orgaaniseen arkkitehtuuriin. Me puhutaan paljon mitä se orgaaninen tarkoittaa, niin hänellehän se tarkoittaa juuri sitä, että kaikki on elävää. Ja jos ottaa vaikka esimerkki, miten museossakin on näytteillä näitä tuoleja, joita hän suunnitteli. On esimerkiksi sellainen meditaatiotuoli, joka on puusta tehty. Mutta on sanottu, että jos hän olisi elänyt myöhemmin, niin hän olisi aivan yhtä hyvin voinut tehdä se muovista, että kaikki aine on hyvä. Että se, että puu on niin korostuneessa asemassa, johtuu just siitä, kun tulee nämä koulukuntakäsitteet. Kun oli Steinerin aikana, oli just puuta, niin sitten se pitää olla puuta joka paikassa edelleen. Mutta mä luulen, että Steiner itse ihan tietenkin hyväksyisi muutkin aineet. Mutta se, että se aine vaikuttaa, kun me istutaan tuolissa ja me pää nojaa siinä meditaatiotuolissa, niin se puu itsessään, me käydään semmoista kommunikointia. Että Steinerille, koska hänelle tavallaan atomista kosmokseen, maailmankaikkeuteen, kaikki oli sitä samaa. Ja hän ihan näin pitkälle ajatteli siis muotoilun alalla. Ja sitten tietysti laajemmin ympäristön, arkkitehtuurin, niin kuin tämä Jan-Erik mainitsi, tämän ekologisen ulottuvuuden. Se oli tärkeä hänelle jo silloin. Et kyllähän hän otti tämän maiseman ja ympäristön huomioon myöskin. Se on yksi muuten semmoinen just, miksi hän on aina ajankohtainen.
No Steinerin muotoilussa arkkitehtuurissa niin muodot ovat pehmeitä ja kuperia. Steiner itse sanoi, että jos koetat ohimoasi, niin sieltä löytyy tämä niin sanottu pyhä muoto, jonka mukaan hän sitten toimi. Niin miksi? Miksi juuri tämä tällainen virtaava kupera?
Luonto, hänelle luonto, avaruus, kaikki. No se on niin kuin sanoit, virtaavaa. Se on pehmeitä, se ei ole kovaa. Ja luonnon muodot on nimenomaan niin kuin pehmeitä. Mutta samaan aikaan hän käytti myös tätä kristallimuotoa, joka on suoraan niin kuin Goetheltä sekin, Goethen luonnontieteellisistä tutkimuksista alkuperäisen tavallaan tämän kristallin merkitys. Että jos katsotaan tuoleja, niin onhan niissä tuoleissa myös nämä suorat kulmiot ja näin, ei kaikki ole virtaavaa, mutta se oli nimenomaan se yhdistelmä, että ei ole yhdenlaista, mutta se pyöräys liittyy niin kuin tähän niin kuin pehmeyteen ja hyvyyteen. Mutta täytyy muistaa, että se ei ole aina, jos me katsotaan niitä taloja ja rakennuksia. Kyllähän hän, siinä on ehkä tullut liian yksinkertaistettu sanoa, että hän aina sitä pyöreitä muotoa käytti. Että kyllä se on semmoinen kokonaisempi käsitys.
Ja täytyy sanoa siis, Steiner, jos vaikka katsoo Goethe-anumia, joka on betonista rakennettu ja muistuttaa mielestäni saksalaista sotilaskypärää näin kaukaa katsottuna.
Aivan oikein, kyllä.
Niin sehän on jopa sellaista aika ronskin näköistä, eli tämä estetiikka ei varsinaisesti mitään tämmöistä hyvin hienostelevaa ja pikkutarkkaa ollut, vaan
ei.
Paksulla siveltimellä kyllä, näin kuvanollisesti.
Kyllä, ja huonekalut on aika niin kuin tämmöisiä jykeviä. Mutta toisaalta täytyy ottaa huomioon, että juuri niin kun hän kuoli siis 25, niin silloin vasta esimerkiksi tuli teräsrunkoisia huonekaluja alkoi tulla. Et se oli myös sitä aikaa, jos katsotaan mitä muut suunnittelijat teki siihen aikaan, huonekalusuunnittelijat, niin ne on aika samanlaisia. Että ei tämä Steinerin tuoma muotoilu silloin 10-luvulla, 20-luvun alussa on mitenkään kovin poikkeuksellista, mutta kun siinä on just se, kun se on jäänyt. Tämä on se steinerilaisuuden ongelma, on se, mitä Steiner itse vastusti kyllä. Hän aina sanoi, että ajatelkaa itse, että älkää niin kuin aina, että kun siitä tulee tämmöinen koulukunta, niin siitä tulee semmoinen itseään niin kuin pois, tai laajemmin, niin kuin siitä tulee niin kuin itseään toteuttava suljettu ympyrä.
Ja tähän kivettynyt maailmankuva.
Kyllä, joo, että se on niin kuin huvittaa, että kesällä käytiin tuolla antroposofisessa keskuksessa Järnassa Ruotsissa. Ja se oli aivan samanlainen tämmöinen niin pienoiskuva Dornahista, Sveitsistä. Ja en tiedä, mitä Steiner itse olisi ajatellut. Varmaan olisi ollut vähän hämmentynyt. Että ei hän varmaan ihan tarkoittanut, että kaikki pitää tehdä juuri niin kuin hänen aikanaan tehtiin. Et luulen kyllä, että esimerkiksi tämä muotoilu periaatteetkin olisi jossain määrin laajentuneet, mutta kuka tietää.
Eli toisin sanoen voisi ajatella, että implisiittisesti Steiner tarkoitti, että weitermachen, jatkakaa tätä
kyllä.
työtä ja kehittäkää sitä
nimenomaan.
Eteenpäin.
Ja se on hänen kirjoituksissaan, että mulla itsellekin en siis aiemmin ole kovin paljon mitenkään Steineriin perehtynyt, niin oli niin kuin yllättävä tai uusi hieno löytö. Hän nimenomaan useassa yhteydessä korosti, että ajatelkaa itse. Älkää aina tehkö niin kuin minä teen, vaan ajatelkaa. Hän loi hyvin, hän kirjoitti ja ne on osittain ristiriitaisikin jotkut hänen ajatuksensa, koska ne on luentojen pohjalta ja hän saattoi kärjistää tahallaan. Kun hän esimerkiksi mustiin tauluihin teki näitä kaavioita ja selitti, mitä asiat on, niin hän itse jossain kirjeessä sanoi, että hän niin kuin vähän laittoi eri tavalla kuin ajatteli, että ihmiset ajattelevat, ajatelkaa. Ja se on musta todella niin kuin suuri asia, että hän näin just halusi.
Eli tällaista sokraattista kiusantekoa, niin kuin tavataan sanoa.
Kyllä, joo.
No, piirtämisellä oli Steinerille erityinen merkitys. Miksi?
No, se liittyy tähän hänen, mitä hän itse sanoi. Hänellä oli omien kirjoitustensa mukaan, kun hän on lapsuudesta ja nuoruudesta kirjoittanut, niin hänellä oli jossain määrin kouluvaikeuksia. Että hänellä oli vaikea niin kuin hahmottaa, että mikä on niin kuin abstraktin ajattelun ja käytännöllisen ajattelun yhteys. Ja hän aina otti kynän, niin kynä on se, mikä oli hänelle erittäin merkittävä apuväline. Ja se oli silloin ihan lapsesta lähtien ja myöhemmin, kun hän alkoi piirtää. Ja hän sanoi, siinä tuli just, mitä aiemmin Jan-Erik sanoi, että ajattelu ja ajattelun miettiminen ja mitä ajattelu on ja mikä on havainto. Niin hän sanoi sitä, että ihmisellä on aivot sormenpäissä. Että se on se, että siksi. Ja se muuten näkyy sitten Steiner-koulussakin, mikä hänen kirjoitusten pohjalta. Just se, että pitää tehdä käsillä samalla kun ajattelet. Niin teet kädellä jotakin, koska niin kuin se on myös varpaiden päissä on siis aivot, ei ainoastaan käsissä. Ja se on sitä kokonaisvaltaisuutta. Ja hän itse sanoi, että hän ajattelee piirtäessään ja tehdessään. Hän teki näitä mustia tauluja, siis käytti niin kuin opettajat käyttää niin hänellä on niitä useita tuhansia. Ja meillä on tallellakin on jonkin verran, koska niissä on tehty sitten joku viisas nainen ymmärsi laittaa näiden taulujen, mustien taulujen tilalle paperit, koska muuten hän aina pyyhittiin pois, ettei hän ajatellut, että ne on suuria taideteoksia ja merkittäviä jättää jälkipolville, mutta onneksi me on saatu ne. Mutta se oli nimenomaan tämä käden ja aivojen yhteistyö, sinällään radikaali, ei nyt radikaali ajatus, mutta nyt kun on tutkittu aivoja, niin just tämä peukalo ja aivo, sehän on iso osa aivoissa, että Steiner oli ihan oikeassa, että me ajatellaan kädellä. Siinä.
No, jos mietitään antroposofiaa ja tätä niin sanottua antroposofista estetiikkaa, niin mitkä ovat sen, voisiko sanoa, erityispiirteitä tai tuntomerkkejä näiden pehmeiden muotojen ja epäsymmetristen muotojen lisäksi?
Kyllä siihen liittyy aika vahvasti tämä väri. Värien merkitys. Että värit sinällään oli Steinerillekin tämmöinen ajatuksen yksi välimuoto, väline. Ja tässä näkyy hänen taustansa teosofina. Et teosofian perustajista juuri Ledbetter ja Anne Besant on kirjoittaneet paljon väristä, värien merkityksestä ihmiselle ja ihmisen tajunnalle. Ja Steiner otti heiltä tämän väriteoriat. Ja alun alkaen jo Goethe. Goethe teki näitä väritauluja, että kaikki liittyy kaikkeen. Mutta väreillä on suuri merkitys ja se kuvaa ihmisen kehitystä eri vaiheissa, että missä vaiheessa ihminen on ja mitä tekee ja kaikkea. Ja sitten violettiväri on se kaikkein
pyhin
väri ja ruskea sitä ja punainen tätä. Mutta että ne menee aika, se on merkittävä, että se on ihan, että hän on siitä paljon kirjoittanut ja se näkyy Steiner-kouluissa.
No, nyt täytyy tässä vaiheessa ottaa erinomainen sitaatti Steinerilta. Steiner julisti vuonna 1914 seuraavasti. Kuinka paljon taasat tutkimmekaan sitä, miten rikokset ja vääryydet saataisiin poistettua maailmasta, on todellinen sovitus, pahan muuttaminen hyväksi, tulevaisuudessa kiinni siitä, kykenevätkö taide ja arkkitehtuuri luomaan ehdottoman kulttuurisen ilmapiirin, sellaisen, joka siinä määrin täyttää ihmisten sydämet ja sielut, jos he vain antavat tämän ilmapiirin vaikuttaa heihin, että valehtelijat lakkaavat valehtelemasta ja häiriköt lakkaavat häiriköimästä kanssaihmisten rauhaa. Väkeviä sanoja. Voisiko näillä Steinerin kaupunkisuunnitteluopeilla tehdä vaikkapa Itä-Pasilasta miellyttävämmän elinympäristön?
Kyllä varmaan, vaikka esimerkiksi väriä lisäämällä. Kyllä ehdottomasti. Tämä on tämä Steinerin yksi upea ominaisuus, on se, että hän todella uskoi ihmiseen. Että se oli se semmoinen, kun hän oli tietysti, kun nämä suuret tämmöiset maailmanmatkaajat ja filosofit, ja niin hänhän oli tämmöinen työnarkomaani, mutta sitten aina oli se perimmäinen idea, oli se usko ihmiseen, että kyllä mä luulen, että Pasilastakin saataisiin, mutta varmaan väri voisi auttaa.
Kyllä, Rudolf Steiner, mies, joka viimeiseen asti puhui ihmisen hyvästä elämästä, tappoi lopulta itsensä työnteolla. Olkoon tämä myöskin varoituksen sana kaikille, jotka ovat sillä tiellä. Lämmin kiitos Hannele Savelainen.
Joo, kiitos.
Ja tässä kaikki tältä erää. Ohjelma traagiseen luonteeseen kuuluu se, että tämä loppuu aina ennen aikojaan. Kiitos teille kaikille kommenteista. Palataan ensi viikolla asiaan. Ja tässä vaiheessa kuunnellaan vielä, mitä Panu Hietaneva oppi Laajasalon Tarun hohtoisella saarella.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Retkeni Steiner-pedagogiikan maailman jatkuu täältä Steiner-koululta, jossa on käynnissä parhaillaan Steiner-opettajapäivät ja oppanani edelleen toimii Päivi Kallius. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin kirjojen merkitys on Steiner-koulussa pienempi kuin niin sanotussa tavallisessa koulussa. Miksi näin on?
Joo, no se pohjaa juuri siihen, että katsotaan, että mitä paremmin asia koskettaa ja menee ikään kuin läpi lapsesta, niin sitä enemmän siitä tulee hänen omaa omaisuuttaan. Jos hän lukee vain jonkun asian, niin se usein silloin myös aika nopeasti katoaa hänen päästään. Mutta jos me onnistutaan saamaan sellainen tilanne, että se asia menee ihan läpi niin kuin lapsen koko jopa kehon, niin silloin se on pysyvämpi se lopputulos, että se on niin kuin tämmöinen ekonominen opetus. Ja siihen perustuu juuri tämä, että lapset itse tekisivät mahdollisimman paljon, ja oppikirjojakin käytetään vain rajoitetusti ja näitä itse tehtyjä työkirjoja, joihin he itse sitten tekee kuvia, mahdollisesti kaavioita, kirjoittaa tekstejä, niin on jokaisella sitten oman näköinen omien taipumusten ja lahjojen mukaan.
Ala-asteen lopulla 12-vuotiaana tunsin olevani lähes aikuinen, mutta pudotus maanpinnalle oli melko kova, kun siirryin yläasteelle 7. luokalle ja tajusin olevani koulun nuorin. Steiner-koululaiset eivät ilmeisesti tällaisia kokemuksia joudu käsittelemään.
Se on aika herkkä vaihe se 12 vuotta. Lapsuus on niin kuin auttamattomasti ohi ja jotain siellä alkaa jo hormoneina hörrätä sisällä, mutta ei vielä oikein niin kuin tiedä, että kuka musta tulee ja mihin mä oon menossa ja mitä mun täytyisi olla tai mitä multa vaaditaan. Tavattoman niin kuin herkkä vaihe. Toisaalta myös täynnä mahdollisuuksia, jos se hedelmät otetaan sieltä oikein talteen. Ja ehkä se, että Steiner-koulussa ei tässä vaiheessa siirrytä ihan eri ympäristöön ja uusien opettajien kanssa, vaan saadaan siinä turvallisessa porukassa käydä nämä vaikeat vaiheet läpi, niin kyllä mulla on ainakin se kokemus, että se antaa niille lapsille aika paljon. Ja myöskin sitten, kun tulee käsiteltäväksi kaikki terveystiedossa sukupuolisuuteen ja tällaiseen liittyvät aika aratkin asiat, niin kyllä se on niin kuin turvallisempi käsitellä niitä, kun on se tuttu ympäristö. Tietää jo, kuinka ne kaverit asioihin reagoi ja ei tarvitse jännittää ja pelätä. Että. Ja ehkä muutenkin ne kaiken maailman kotkotukset, joita nuorilla tulee siinä vaiheessa päähän ja pitääkin tulla, niin ne langat ehkä kuitenkin pysyy sit paremmin käsissä, kun siinä on se luokanopettaja, jotka on kuitenkin nähneet aikamoinia ja muitakin piirteitä näistä veijareista siinä edellisen 6 vuoden aikana.
Minun koulumenestykseni oli laskusuhdanteen sävyttämä, koska yläasteella ja etenkin lukiossa mielessä pyörivät muut asiat, kuten esimerkiksi rullalautailu. Kuinka Steiner-pedagogiikka vastaa nuoren miehen ja nuoren naisen motivaatiopulaa? Pystyykö se antamaan jotain tai jonkinlaisia avaimia tähän asiaan?
No varmaan se on se työ aloitettava jo oikeastaan sieltä ihan alaluokilta. Että se, että sä otat itses kokonaisuutena käyttöön ja opit myös kuuntelemaan itseäsi. Opit kuuntelemaan tunteita ja vähän arvioimaan niitä ja että on se tuttu turvallinen ympäristö mahdollistaa sen, että erilaisia ristiriitoja ja vastoinkäymisiä kans voitaisiin pohtia ja elää niin kuin ne tulee ulkopuolellakin elettäväksi. Ja nämä kaikkihan pohjaa siihen, että mitä enemmän sulla on niin kuin välineitä itsestäsi käytössä ja kuinka paljon sä itseäsi oot oppinut tuntemaan ja kuuntelemaan, niin samalla tavoin sä löydät myös sinne sun oman motivaatios äärelle. Ja kyllä se on ihan yksi Steiner-pedagogan keskeinen asia nimenomaan, että ei niinkään, että jotkut tietyt asiat tulee opituksi, vaan nimenomaan, että ihminen löytäisi itsensä äärellä. Mikä se mun tehtävä ja tarkoitus on? Oikeastaan kaikkien oppiaineiden on pääasiallisesti oltava tukemassa tätä tehtävää.
Minulla on nyt kädessäni Steiner-koulujen opettajapäivien ohjelma ja tämän opettajapäivien teema on elävä koulu, aktivoiva opetus. Ja yksi keskeistä kysymyksistä on, että ovatko oppilaamme passivoitumassa? Minä ymmärrän kyllä termin passiivinen, mutta millä tavoin oppilaiden passivoituminen näkyy tänä päivänä vuonna 2014 ja mitä sillä tarkoitetaan?
No silläkään ei varmaan ihan yksittäistä yhtä asiaa tarkoiteta. Yksi on varmaankin se, että monista opettajista tuntuu, että lapset on helpommin keskittymiskyvyttömiä nykypäivänä. On niin paljon jotenkin heidän mielenkiintoaan hajottavia asioita ja niin nopeassa tahdissa tulee paljon sellaista, mihin lasten mielenkiinnon pitäisi vastata, että heillä on niin kuin semmoinen aktiivinen ote helpommin hajoaa. No toinen passiivisuuden näkymä voisi olla sellainen, että mikään ei oikein kiinnosta. Että mikään ei niinku tunnu enää miltään. Et pitää olla aina niinku tehokkaampia yksityiskohtia ja massiivisempia kuvia, että mikään puhuttelisi. Että nämä ainakin tästä passiivisuudesta. Mutta myöskin ehkä semmoinen, no masentuneisuus voi olla liian voimakas termi, mutta kyllä myös tätä on, alkaa olla meidän nykynuorille yhä enemmän. Että ei niinku huvita. Tuntuu, miksi mä tekisin tätä. Että myöskin kaikki ehkä tämmöiset maailman kauheudet ja tapahtumat tulee yhä nopeammin nykyään lastenkin tietoisuuteen ja se saattaa myös helposti passivoida lapsia ja turhauttaa.
Täällä Steiner-opettajapäiville järjestän tänään myös työpajoja ja yhden pajan aiheena on sirkuspedagogiikka. Mitä se tarkoittaa? Mitä on sirkuspedagogiikka?
Joo, no tämä oikeastaan on sellainen, että se ei mihinkään Steinerin aikana ollut vielä pedagogiikassa mukana, vaan toki mekin yritetään elää ajassa ja kuunnella, että mitkä kaikki on sellaisia asioita, mitä tuolta ulkopuolelta tulee, mitkä tukee sitä pedagogiikkaa. Ja yksi on juuri se, että nykypäivänä lapset eivät enää ole niin luontevasti kehoissaan kuin he olivat aikaisemmin. Liikkuminen, leikkiminen, kiipeileminen, ylipäänsä se, että tuolta mentäisiin paljaan jalaan, saataisiin erilaisia kokemuksia keholle, niin se on vähentynyt. Ja sirkuspedagogiikka on nyt ehkä yksi tämmöinen apuväline siinä, että siellä on erilaisia näitä liikkumis- ja tasapainoharjoituksia, jotka niin kuin tavallaan sirkuksen keinoin tukevat sitä lasta siinä kulosessakin vaiheessa, mihin opettaja sitten päättää aina ottaa tätä pedagogiikkaa sirkuksesta mukaan.
Tämän antoisen keskustelun pohjalta minulla on syntynyt mielikuva, jonka mukaan Steiner-pedagogiikassa korostuvat nimenomaan pehmeät arvot. Maailma on kuitenkin varsin kova paikka ja välillä nimenomaan kovat arvot tuntuvat arjessa korostuvan. Antaako tämä pehmeisiin arvoihin nojaava Steiner-opetus lapselle avaimia selvitä tässä maailmassa?
No mun mielestä pehmeät arvot on just sitä, että sä kuuntelet itseäsi, etkä vaan lähde niin kuin rationaalisesta ajattelusta. Totta kai se pitää olla siellä mukana, mutta Steiner-pedagogiikka nimenomaan haluaa tuoda sen koko ihmisen siihen ja mä taas näen niin, että kun katsoo, mihin valtavalla vauhdilla meidän yhteiskunta kehittyy ja miten nopeasti meiltä vaaditaan koko aika kaikkea uutta, niin mun nähdäkseni vahvimmilla on just ne ihmiset, jotka ovat itsessään hyvin kokonaisvaltaisesti ja tuntevat vähän omaa tunnereaktiotaan ja osaavat vähän tehdä käsillään ja jotenkin ovat valmiita kuuntelemaan myös muita, että kyllä mulla on nämä pehmeät arvot kuitenkin on ne, jotka auttaa meitä sitten sukkuloimaan tässä nopeasti kiihtyvässä ympäristössä.
Eli pehmeät arvot ovat vastaus kovenevaan maailmaan.
No joo, jos sen näin haluat välittää, niin miksei.